røverhistorier, nyheder og interviews fra øverste hylde i dansk politik. En Ekstrabladet podcast med Hans Engel og mig, Clara Vind. Her i morges, for hvad, måske 2 timer siden, kunne forsvarsmediet Olfi komme med en afsløring om, at både skib og besætning var i stor fare, da den danske frigat Ivar Huitfeldt, det siger man slet ikke på den måde,
Ivar Huitfeldt.
Da den danske frigat Ivar Huitfeldt i marts skød 4 droner ned over det Røde Hav. Forsvarssystemerne de fejlede simpelthen. En halv time kunne frigatten ikke affyre et eneste luftfartsmissil, og halvdelen af granaterne detonerede egentlig også, efter de blev affyret. Og det kommer bag på ministeren selv, altså Troels Lund Poulsen, der siger, det er nyt for mig, at der tilsyneladende var så alvorlige udfordringer i forbindelse med droneangrebet den 9. marts. Jeg vil bede forsvarschefen redegøre nærmere for forløbet. Hans, hvem er det, der står med lorten her?
Ah, det her, det er virkelig en møgsag. En total møgsag. Og det er lidt svært at placere ansvaret, før end at Søværnets ledelse har givet en redegørelse for forløbet. Men det vi ved, det er også det, du lige siger fra Olfi, det er jo, at man har ikke haft missilsystem, der fungerede, og man har ikke haft ammunition til kanoner. Det hedder Ortomelare-kanoner, der er ombord på fregatterne. De har altså heller ikke fungeret. De er simpelthen eksploderet på et for tidligt tidspunkt. Så det, vi taler om, det er jo altså ikke noget for sjov, det her. Det her, det er jo noget, der handler om besætningens liv og sikkerhed, og det handler om skibets sikkerhed. Og så handler det jo for det andet om Folketinget, om regeringen og Folketinget har fået korrekte oplysninger. Altså har forsvaret simpelthen fortiet, at der var de her problemer, fordi da skibet blev sendt afsted, der var der jo rigtig meget diskussion om, at det ikke havde de rigtige våbensystemer. Altså, det var ikke tilstrækkeligt udrustet. Man var nødt til at arbejde tæt sammen med blandt andet amerikanske og andre skib for at få den nødvendige beskyttelse. Så der har været rigtig meget fokus på, om Ivar Huitfeldt nu også var det rigtige skib at sende afsted. Så de oplysninger, der kommer nu, er selvfølgelig opsigtsvækkende, og de kommer til de næste dage med garanti at fylde meget.
Jeg kan nemlig huske, da der var hele sagen om piraten Lucky, altså en etbenet pirat, og vi stod til pressemøde efter spørgetime med statsministeren, hvor der var hele den her snak om, dengang der pressede I det afsted, der var ikke nogen, der vidste, hvad man skulle gøre, hvis man fik fat på de her pirater. Og nu står vi med en situation igen, hvor vi sender en frigat ned. Måske under pres, måske ikke, det kan vi selvfølgelig ikke på den måde vide. Altså, gik det for hurtigt, og blev de informeret korrekt? Fordi vi har bare set nu skandaler i forsvaret, det er måske det værste tidspunkt, det kan komme på, midt i forhandlinger om forsvaret og milliarder, der skal bruges. Som tidligere forsvarsminister, Hans, der tænker jeg da også bare, når man sender sådan en frigat ned, der må man vel snakke med forsvarschefen, eller igen, nu ved jeg ikke med de her styrelser, hvem der står for det, men med den person, der kan fortælle, hvordan frigattens stand er.
Der har med garanti været rigtig mange møder, hvor både minister og forsvarsledelse og søværnet har været involveret. Og det har der jo lige præcis, fordi man var opmærksom på, og der var en stor diskussion om, at vi overhovedet kunne sende den fregat afsted, når den ikke havde et missilsystem, som havde tilstrækkelig lang rækkevidde. Altså uden det skal være alt for teknisk, så handler det simpelthen om, hvor tæt kan fjendtlige missiler komme ind på livet af det skib her, og plus de skibe, som det skal beskytte. Nu skal vi lige huske på, vi sender jo ikke en frigat, den sender vi jo ikke afsted lang fanden i vold, for at den bare selv skal ligge og plaske rundt. Det er jo fordi, den har en mission, den har en opgave i området. Så der var rigtig meget fokus på det, og derfor er der jo et eller andet undervejs, som simpelthen bare ikke har været i orden. Og det, som jeg jo selvfølgelig undrer mig ret meget over, det er, at skibet er, så vidt jeg ved, enten er det kommet hjem, eller også er det lige på vej hjem. Altså, det er ikke længere ude på missionen. Hvorfor er det først nu, man egentlig finder ud af det? Altså, har man vidst det på et tidligere tidspunkt? Har man vidst det, da skibet blev sendt afsted, og der var de problemer? Og hvorfor er det så ikke kommet frem på et tidligere tidspunkt? Altså, det her, det er noget, der kræver en grundigere undersøgelse. Og som du siger, så er tidspunktet jo helt af hækken fældt til. Fordi regeringen, Troels Lund Poulsen, forsvarsministeren, er jo i fuld gang med at forhandle et forsvarsforlig, der formentlig bliver det største i Danmarks historie. Det er så mange 100 milliarder, der er på spil, og der skal anskaffes så meget materiel, og der skal gøres en masse også på personelside og en hel masse andet. Og der er det jo helt afgørende, at både ministeren, men jo også Folketingets partier, kan stole på de oplysninger, som de får. Altså, hvis de får besked om, at det skib, vi sender afsted, det er okay, det er udstyret, der er nogle enkelte mangler, men det er vi opmærksom på, og det giver nogle begrænsninger i, hvor skibet kan operere, så er det det. Men så har de den viden. Men man kan jo ikke komme i en situation, hvor de to systemer, som er absolut afgørende for skibets funktionsevne, at de åbenbart ikke er i orden. Så det her, det er en sag, som må få konsekvenser, og det er en sag, hvor jeg kan slet ikke forestille mig andet end, at Troels Lund og partierne i Folketinget, de vil fuldstændig til bunds i det her. Hvem vidste hvad, hvornår? Og hvorfor er der ikke ageret på det? Hvorfor er det først nu? Og hvorfor er det først, når Olfi-mediet går i luften med det her? Fordi man får fat i et telegram, som er sendt fra skibschefen, ikke? Så det er jo ikke noget, det er jo ikke forsvaret selv, der har offentliggjort det her. Det er fordi et medie fanger et telegram fra skibschefen, hvoraf det fremgår, at der har været de her problemer.
Men det er jo netop det, og det er jo ikke så lang tid siden, vi havde Elbit-sagen, hvor vi også havde en Jakob Ellemann, der stod og sagde, at han følte sig ført bag lyset, også i henhold til forsvaret. Men det, du netop siger der, at det blev advaret om, det blev sendt rundt til flere instanser, der blev advaret om det. Altså, det må da også på en eller anden måde, Troels, må der stå og have nogle røde ører, fordi hvorfor er det, at forsvarsministeren ikke har fået den advarsel? Altså, enten så går vi jo ud fra, at det, han siger rigtigt, at det er helt ny information for ham, og han gerne vil have en redegørelse, men det virker da fuldstændig sindssygt, at chefen, den øverste chef for forsvaret, forsvarsministeren, ikke har fået en advarsel, der er blevet sendt rundt om noget så dybt alvorligt.
Nu skal du huske på en ting, det er, at der er en meget stor forskel, da Jakob Ellemann bliver forsvarsminister, og da Troels Lund Poulsen bliver det. Jakob Ellemann, han møder op med nypudsede sko og støvler og elsker forsvaret og har nærmest ubegrænset tillid til forsvaret og det, de gør og det, de beslutter. Troels Lund Poulsen, han møder op med den stik modsatte tilgang, fordi Troels har været som statsrevisor. Der har han altså tidligere, der har han været om nogen den, der har stillet kritiske spørgsmål til forsvaret, til deres ressourceanvendelse, til deres økonomistyring, til at projekter, der ikke har holdt hverken tiden eller pengene og til, altså kort sagt, Troels Lund Poulsen har om nogen været, og det kan man sige blandt borgerlige politikere, at det er sådan lidt sjældent, men han har virkelig været en, som har været dybt, dybt skeptisk over for de oplysninger, der kom fra forsvaret. Så derfor er jeg ikke et sekund i tvivl om, at som minister, bare har han jo ikke pludselig skiftet kulør. Altså, Troels Lund er den, der han vil saftsusmer have at vide præcis, hvad er situationen. Og det er også derfor, jeg kan ikke forestille mig, altså han begynder ikke at give Folketinget forkerte oplysninger. Det anser jeg for utænkeligt. Altså sådan Troels Lund har dyb respekt for Folketinget og Folketingets udvalg. Så det må være et eller andet sted internt i forsvaret. Men hvor niveauet har været her, det er jo det, vi først finder ud af, når sagen nu den bliver gransket. Fordi hvor højt op i systemet har vi været? Det ved vi jo ikke, og der må vi regne med, at chefen for Søværnet og forsvarschef og hele den tyrkiske musik, de kommer i spil i den her sag, fordi der vil jo sidde nogle forsvarspolitikere, og det har vi jo allerede hørt, de to første ordfører, Carsten Bach fra LA, jeg tror også Danmarksdemokraterne har været på banen, så de første ordfører har allerede været ude og sagt, det her, det gider vi simpelthen ikke at finde os i. Vi vil have ordentlig besked. Så det her kan jo blive en sag, der får den konsekvens, at der vil være nogle ordfører, der sidder og siger, hver gang de får notater og papirer og fortrolige orienteringer fra forsvarsledelsen, så vil de sige, jamen, kan vi stole på det? Er det rigtigt? Holder det? Altså, og det er jo ikke nogen god måde at skulle samarbejde på imellem et system og så imellem de politikere, der træffer beslutningerne. Politikerne skal kunne stole på, at det, der leveres fra forsvarsledelsen, at det også er i orden. Og hvis der er nogen, der burde have lært det efter de seneste års massive skandaler, så er det sådan set forsvaret. Det er få steder i den offentlige sektor, jeg kan godt finde et par enkelte, men det er få steder i den offentlige sektor, hvor der har været lavet nogle så store fejl, skandaler, som i forsvaret. Så det her, det er noget, de ved, at det her, det er ikke godt nok alvor.
nu skal vi jo selvfølgelig ikke sidde og spekulere over en person, så hvis de bliver afskediget. Jeg sidder bare lidt og tænker på forsvarschefen Flemming Lenfer, om det er noget, han kommer til at overleve det her. Altså han har jo alligevel været ansigtet på de mange skandaler, der har været i forsvaret. Og som du siger, det her, det er jo ikke, altså det er midt i en også forhandlingsperiode, hvor der er, jeg ved ikke hvor mange milliarder, der skal forhandles, og regeringen har glæden at sige, at det skal gå hurtigt. Vi skal have det danske forsvar på køre, og vi skal også kunne donere til Ukraine. Altså det kunne have en stor, tænker jeg, betydning for, om han kommer til at sidde i stolen.
Jamen, det er klart. Altså hvis det er, at sagen har ligget på forsvarschefens bord, og hvis det er, at han ikke har lavet den nødvendige kvalitetssikring, eller han ikke har givet de korrekte oplysninger til sin minister og så videre, så har han et problem. Jeg vil sige, et problem nogenlunde på størrelse med Roskilde Domkirke. Ikke? Men det er jo det, der først vil kunne afklares nu her. Ikke? Fordi der er jo ingen som helst tvivl om, at der er jo ikke nogen i forsvaret, der har lyst til at sidde og påtage sig ansvaret for det her, som er en skandale, at vi altså sender et stort bemandet, et af flådens største krigsskibe afsted på en mission, hvor de altså skal ned og beskytte den civile sejlads, og så viser det sig, at systemerne ikke fungerer. Ikke? Altså, missilerne de fungerer ikke, og kanonerne og ammunitionen til kanonerne duer ikke. Og i øvrigt, så det missilsystem, man skulle have haft til langtrækkende mål, det har man slet ikke, fordi det har Danmark ikke anskaffet. Så det rejser jo hele spørgsmålet. Nu er det altså anden gang, vi går ind i en af de her missioner, hvor vi skal ud og beskytte den civile trafik. Og den første, den endte mildest talt som noget af en skandale. Ikke? Og nu er vi så altså godt i gang med, den næste, som i virkeligheden på mange måder er værre, fordi her taler vi om et skib, der muligvis ikke har været i stand til overhovedet at kunne forsvare sig selv. Altså, det er i virkeligheden måske et tilfælde, at Ivar Huitfeldt overhovedet sejler. Altså, det må jo fremgå af den redegørelse, som kommer. Og det synes jeg gør sagen virkelig alvorlig.
Det er svært at vælge, hvor man helst vil være en flue på væggen i dag, vil jeg sige. Altså, er det Aarhus Truelsen?
Nej, jeg vil nok helst være en flue på væggen hos Troels Lund Poulsen, fordi det er på ministerens kontor, at trådene samles. Og det er klart, det er ham, der kommer til at skulle orientere forsvarsordførerne. Og så vidt jeg ved, så forhandler de jo i øjeblikket forsvarsforlig. Og der er sendt en mødeplan ud, der er sendt en fortrolig mødeplan ud til forsvarsordførerne, som jeg tilfældigvis kender. Og derfor ved jeg, at de har møder i et væk den kommende tid. De har rigtig mange møder, også her efter påske. Så han får rig lejlighed til at se dem, og jeg vil undre mig meget over, at på det første møde, de har, at der kommer spørgsmålet, Troels, så er der altså lige det med Ivar Huitfeldt. Det vil vi gerne have en redegørelse for, og det skal gå meget hurtigt.
Vi skal videre over til oppositionen, Hans, fordi i går aftes, det er lige kommet i rup af hinanden, de her nyheder, vi tager op i dag, og i går aftes kunne man læse i Politikken, at oppositionen vil ligesom udnytte regeringens mindretal. Det er Radikales Martin Lidegaard, der ligesom er afsender på det her beslutningsforslag, der handler om at bringe mere gennemsigtighed i regeringens interne arbejde og klargøre de centrale love. Og det skal blandt andet ske med et nyt ministerkodeks, hvor at regeringen blandt andet skal tage referater fra de interne møder. Hvis vi lige spruler tiden tilbage, da du var justits- og forsvarsminister, hvad vil du så tænke om, man skulle begynde at tage referater for de gode møder der?
Der er jo nogle ministermøder, hvor der bliver lavet referater, men det er jo sådan nogle beslutningsreferater. Der bliver jo også lavet referat fra ministermøderne, men det er jo sådan et eller andet med, at økonomiministeren orienteret om, at økonomisk redegørelse kommer i næste uge. Punktum.
det er ikke de slibning detaljer.
Nej, det er ikke sådan nogle referater, hvor du... Det er typisk konklusionsreferater. Det er ikke forhandlingsreferater. Men det, altså, hvis man nu skal se det fra den ene side, så handler det jo nok meget om, at vi har jo haft nu efterhånden i adskillige år en debat kørende om forholdet mellem embedsmænd og politikere og et kodeks for ordentlig sagsbehandling. Vi kunne også se, at det var jo en del af det, født også af Mink-sagen, at den regering, vi har nu, SVM-regeringen, lavede et særligt udvalg for regeringens førelse.
Altså, det var sådan,
det skulle være sådan et udvalg på allerhøjeste niveau, som sikrede, at det, de sidder og laver, det er rimelig lovligt og i orden, og at man fører regeringen på den rigtige måde. Men det, der også gør det lidt underholdende, det er jo, at Det Radikale Venstre, altså når jeg sådan går tilbage i årene, så kan jeg huske, at hver gang Det Radikale Venstre sådan har været marginaliseret i dansk politik, altså hver gang partiet, der har ikke rigtig været brug for dem, de har ikke haft så mange mandater, og de har ikke rigtig haft nogen større indflydelse, så har de, uanset om det har været Niels Helveg Petersen eller Marianne Jelved eller hvem, så har de altid fået den idé, at der skulle nedsættes et udvalg, som skulle se på at ændre grundloven eller på at ændre noget med embedsmændenes ansvar og ministernes ansvar. Jeg kan se det her beslutningsforslag, der skal altså også, ministerne, de skal altså åbenbart gennemgå en særlig uddannelse, inden de kan blive ministre. Det vil jeg sgu godt se, hvordan de har tænkt sig at gennemføre den uddannelse. Ikke? Der bliver der nogle af ministerne, der dumper allerede på første hold. Altså, det er jo sådan noget radikal beskæftigelsesterapi. Og jeg kan ikke rigtig se, hvordan det sådan skal omsættes i den virkelige verden. Nu hæfter jeg jo med, at Martin Lidegaard håber jo på, at forslaget kan vedtages uden om regeringen. Og det vil sige, at han skal have revl og krat med af løsgængere og folk, der er forladt og ved smidt ud og gået og så videre. Og politikken, som jo har historien, de har jo ikke kunne få fat på de fleste af dem. De vil slet ikke sige noget. Så jeg vil meget, 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 meget gerne se, om det her forslag overhovedet har nogen gang på jorden. Altså for mig at se, der ser det mest ud som om, de radikale går og småkeder sig. Og når de går og småkeder sig, fordi der er ikke nogen ambulancer, der ringer efter dem til ret meget, så finder de på det her projekt. Og det er der rigtig mange i Djøf og Magisterforeningen og ude på de politologiske afdelinger på universiteterne og sådan noget. Det synes de er enormt spændende, og det kan vi sidde og bruge rigtig lang tid på. På Christiansborg, der vil de sidde og sige, altså hold nu lige, ikke? Altså, og så er der en ting, vi lige skal huske her i baghovedet, det er, at alle de her løsgængere, som skal medvirke. Lad os nu sige, at der er et flertal mod regeringen. Og lad os nu sige, at Mette Frederiksen siger, at det der, det gider jeg simpelthen ikke. At I skal ikke sidde, altså den der flok, alle mulige fordrevne, det er sådan nogen, der er hældt ud af partierne og gået fra partierne osv. I skal ikke sidde og drive gæk med regeringen. Så ved I hvad, gutter? Vi udskriver valg. Hvad sker der så? Så er der pludselig ikke nogen løsgængere, for der er ingen af dem, der bliver genopstillet. Så slutter deres politiske karriere. De mister 800.000 kroner om året. Jeg har aldrig hørt om nogen, der sagde farvel til 2-3 gange 800.000 kroner, fordi de gerne vil have et udvalg, der skal sidde og se på ministeruddannelse. Så altså, hvis jeg skal gøre en lang historie kort, så synes jeg, det er en fin historie, politikken har, og det er et spændende initiativ, de radikale har, og der kommer ikke en brik ud af det.
Jeg vidste slet ikke, at det kunne få dig så meget op på stolen. Jeg har en eller anden sådan mistanke om, at det er fordi, du selv har siddet der, du selv sidder som minister, du ved, hvad gamet er, og så kommer nogen ud fra og siger, hov, der har været Tibet-sagen, der har været Støjbær, og der har været Ming-sagen, nu skal vi lige have lidt styr. Altså, det var jo derfor, som jeg nævnte før, Dybvad-udvalget også blev nedsat, så man kunne sige, jamen, det kan godt være, at vores embedsværk fungerer godt, men der er måske lidt for meget pres på. Er du ikke bare lidt af en gamle klasse?
Jo, det er sikkert. Det gamle idiot. Jo, det er jeg lov til at være. Men altså, må jeg ikke lige sige, at jeg synes, man skal dele det lidt op. Ikke? Mm. Fordi hvis Folketinget ikke mener, at ministre lever op til deres ansvar, så har Folketinget instrumentet. De kan nemlig vedtage et mistillidsvotum til ministeren. De kan fyre ministeren. Altså, det skal vi lige huske på. Folketingets opgave er at føre kontrol med regeringen og herunder ministerne, og de kan fyre ministerne. Så altså alt det der med, så skal vi have sådan nogle udvalg og noget ditten, datten, duten. Det er jo sådan et omsøgsdepartement, fordi hvis de radikale mente, at der foregik et eller andet, som var virkelig kritisabelt,
så
kunne de bare fremsætte et mistillidsvotum i Folketinget, ja. Og så se, om de kunne få det vedtaget. Ikke? Så det er den ene del af det. Det andet, det er selvfølgelig spørgsmålet om embedsmændene og deres relation til ministerne. Og der er det tydeligt, at der har været problemer. Vi kan se, at de mange sager har jo bragt embedsværket langt mere i fokus end nogensinde tidligere. Altså, det er jo ikke kun ministre, der møder op i alle de her dommerundersøgelser. Det gør embedsværket også, og det er en belastning, og det skaber problemet. Er der for meget partipolitisk pres på embedsværk og sådan noget? Det synes jeg er en relevant diskussion. Men altså, at begynde at sige, så må vi altså til at lave en eller anden uddannelse for ministre og sådan noget, ikke? Altså, hold nu lige op, altså de danske ministre, de har mange, mange forudsætninger for at kunne blive minister. Altså den ene, han kommer af blikkenslag, og den anden, han er professor, doktor, jura, og den tredje, han er noget, og så videre. Altså skulle ministerne så sidde på skolebænken 3 uger over på Christiansborg, inden man tog stilling til det? Hvis en ny regering tiltræder, og de radikale ikke mener, at ministerne bør være ministre, så er det noget, de kan gøre gældende i folketingssalen. Bum, færdig, tju. Det andet, det er sådan noget, altså, det er at akademisere noget, som at dyfisere noget, som overhovedet ikke er, ej, altså, som du kan høre på mig, så er det ikke sådan, at jeg falder bevidstløs om, på grund af det forslag her.
Men det var også sjovt, fordi i artiklen, så siger Martin Lidegaard, han vil selvfølgelig gerne have en god dialog med regeringen omkring det her forslag, men han har også en pistol i baglommen, og jeg ser sådan rent the good, the bad and the ugly Lidegaard, der kommer ud med pistolen i baglommen, og nu skal han ligesom, det er ham, der har bukserne på, ikke? Jeg synes altså også, det er meget sjovt, at vi skal på skolebænken.
Jamen altså, hør nu, det er Martin Lidegaard, han siger, jeg har en pistol i baglommen. Altså, det skal foregive, at han møder op med sådan en pumpgun med 37 patroner i. Det, han har i baglommen, den pistol, han har i baglommen, det er en vandpistol. Det er en vandpistol, ikke andet. Med lunken vand. Han har ikke noget at true med. Altså, jeg vil da gerne lige se alle de der løsgængere møde op, og så stemme over ens. Det kan slet ikke lade sig gøre. De fleste af dem, de vil ikke engang udtale sig til politikken i dag.
Eller til ham. Eller til ham. Han sagde jo, han havde prøvet, at ja, han, Mike Fonseca for eksempel, røg ud af Moderaterne, der sagde han, at han havde sendt det forbi ham, og han kunne mærke, at Mike Fonseca havde intentionen om at stemme for. Men altså, han har jo ikke fået bekræftelse på det på nogen som helst måde. Vi har selvfølgelig også kontaktet Fonseca og ikke fået svar tilbage.
Og Sejer, som også skulle være med, han har mig ingen hørt fra i...
Siden december.
Han er sygemeldt lige indtil næste folketingsvalg og så videre, ikke? Nej, altså, jeg tror, at Lidegaard, som jo er en velopdragende og kyndig type, jeg tror, han bliver nødt til at læne sig op af den gamle salme, hvor i der står, hvilken ser vor herre på, giver kraften vingen. Det er den, han må håbe på, at den salme, den kan bære ham igennem afstemningen.
Så kort sagt, hvor stor en stikpille og trussel er det over for regeringen?
Det her, det bliver ikke noget, der holder Mette Frederiksen vågen om natten. Det kan jeg godt garantere for.
Jeg tror, vi stopper her og siger tak for nu, og vi ses i næste uge.